bara 2037 nama dhibba kan hojii qabu keessaa namni 37 ol hojii dhabuuf deemaa ja'ame. Qarooma walqabatee wanni as deemaa jiru nama sodaachisa. Sababaan namni dilli kun hojii dhabuuf maali? Suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هايم ربي قداتين هر أسنك أولي تريتاني جر
بالرئيسان سينا إسرائيل إيلم بابي إسرائيل ديغا موفي بروجكتين زيونستي تمر مفخاته جتشون وانتوتا ديغا منسا إسرائيل السفسي ساجرن كبت إيشان بالرئيس Israa'il diigamuun ifa qabsaa'onni Falastiin bakka duwwaa argamuu malu guutuuf qophaa'u qabanis jedhe.
Iilaan Paappee magaalaa Israa'el bulchaa jirtu haifatti ibsa gaazexeessitootaaf kenneen xumurri piroojektii Zaayonistii sadarkaa ulfaataa fi dararama dheeraa irra jira. Waan nama dhibu waa'ee hegeree keenyaa dubbachuu nu jabaatte. Xumura kanaaf qophaa'uu qabna jechuun yahudootaaf dhaamsa dabarsi.
Diigaminsi piroojektii ziyoonistii kanaa sadarkaa jalqabaarra jira. Diigaminsa kana oolchuu yookiin hanga dandeenyutti yeroo isaa booda aansuuf sababaa gaarii haa ta'an jechuunis dhaamsa dabarse.
Akka Iilaan Paappee jedhetti qabxiin jalqabaa mootummaa Israa'el diigaa jirtu Oktoobar 7 as wal amantaa Yahudaa jidduu baduudha. Lolli Hamaas nurratti bane wal dhabbiin teenya akka guddatu taasise. Hawaasni Israa'el kan amantii Yahudaatiif dantaa hin qabnee fi kan amantii jabeessu waan hedduu irratti wal dhabuun akka diinaatti wallaalaa dhufe.
Paappeen itti fufuun jibbaa fi qeeqni hamaan hoggantoota siyaasaa jidduu jirus hawaasa miidhe. Walhubannaan yookiin dhaabni simintoo wal dhibdee teenye jidduu jiru diigamuun kun nagaa biyyaatiif sodaachisaadha. Eega dubbiin sadarkaa ammarra jirru kana geesse ammoo dhaabni simintoo diigame kun deebi'ee waan dhaabbatu natti hin fakkaatu deebinee waliin hubannuu jedhe.
Qabxiin lammeessoo Falastiinotaaf akka addunyaatti deeggarsa kanaan dura argamee hin beeknetu taasifamaa jira. Akkasuma mootummoonni dhaabbilee fi beeytonni hedduun kaayyoo fi qabsaa'ota Falastiiniitti dabalamaa jiran. Haalli kun asiin dura sirna appaartaayidii Afrikaa kibbaa kuffisuuf gargaaree ture. Wanti kun uummata naannicha jiru sirna kana akka kuffisaniif kakaasa.
Sadeessoo lammiileen Israa'el qabeenya qabanii fi hin qabne jidduu qaawa guddaatu argame. Ija tokko laalamuu fi wal hubannaan hin jirtu. Akkasuma sababa lola roga adda addaatiin gaggeessaa jirruuf diinagdeen mootummaa Israa'el akka malee dadhabaa dhufte. Kana hambisuuf wanni akka karooraatti qabannees dukkana kana caalu.
Afuraffaa hawaasa Yahudaa kaabaa fi kibba jiran lola kanarraa eeguu dhabuun keenya diigamaaf nu saaxilaa jira jedhe. Komiin afuraffaa irratti inni kaase kun humni tika Israa'el laafuu wal qabata. Gareen naannichatti Israa'eliin lolaa jirtu hundi rokkeeta walakkaa Israa'el dhahu hedduu horan. Akkasuma diroonii qilleensa Israa'el irra bobbaasuun bakkoota murteessoo suuraan odeeffannoo walitti qabataa oolan. Kun ammoo sodaa guddaa lammiileetti fide.
Qabxiin shanaffaan ammoo ejjennoo dhaloonni haareen qabani. Dhaloonni Yahudaa ammaa kanneen Israa'el keessa jiranii fi Ameerikaa jiranis ejjennoo abbootaa faalleessaa jiran. Israa'el qubsuma nagayaa uummata Yahudaa baraartu ta'uu hin amanan. Duguuggaan akka holokoostii fi fakkaattuun isii uummata Yahudaarra akka hin geenyeef Israa'el barbaachiftuu ta'uun fudhatan. Dargaggoonni hedduun leenjii waraanaa fudhatuu diduunis diigaminsaaf nu saaxilaa jechuun Iilaan Paappeen ibse. Mee eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyetti haaseenu.
Arrii guyyaa Muharram 16/1446 akka lakkoofsa jiraatti.
Julaayi 22/2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 15/2016 hoggu ta'u guyyaan guyyaa isiniina sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa har'aa dadacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur tarkaanfan.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gama dadacha jaalalaatti ceena.
Daddacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo duraa lakkoofsa galmee 697. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan koo haa tuqaa'aa jedhama. Ani barataa yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii makana keessatti intala takka jaaladhee bultii wajji ijaaruu fedha. Ani umrii kiyyatti intala wajji haasawee hin beeku. Yoo nagaya rabbii wal gaafachuu qofa taate malee sambira dabree intala wajjiin haasawa dheeraa haasawee hin beeku. Akka karaa natti garsiiftaniif gama keessan dhufe. Mee haala kamiin intala tana qaadimachuu danda'a? Jalqaba isiitti dhaqee dhimma bultii wajji haasawuu qaba moo osoo isii hin dubbisin maatii kiyyatti himee warra isiitti maanguddoo ergachuu qaba?
Ajaa'ibuma.
Intala tanaan hedduus wal hin beeyne. Isiinis haala kiyyarraa waan beeytuun qabdu. Osoo sirriitti wal hin barii yoo dhaqee dhimma bultii itti haasawina diddi jedhee sodaadhe. Gama birootiin osoo nikaaxa hin godhatiin yoo walitti dhihaanne waan shari'aan dhoorkutti seenna jechuu sodaadha. Kanaaf osoo isii hin dubbisii yoo usee maanguddoo erga dhimaan rakkoo qaba. Kan biroo ammoo anammatti bultitti seenuu hin fedhu. Yoo isiidhaan walii gallee wal qaadhimanne hanga barnoota xumurritti waggaa 2-3 waadaa keenya eeggannee akka turru barbaada. Gaafa barnoota xumurre nikaaxa godhannee bultitti seenna. Mee akkaataa itti deemuu qabu karaanaaf akeeka. Galatooma. Hayyee maal dhaamtaaf mee?
Intala haala isii osoo hin beekne qaadhimachuuf deema.
Eeyyeen eega qaadhimatee booda barachuu barbaada natti fakkaata.
Sanuu osoo isiin dubbisin maanguddoo argachuu fedha.
Akkasuma yaadni isaa.
Xiqqoo osoo ture bareedaadha. Ammatti umriin isaa bultii ijaaruuf waan ga'e natti hin fakkaatu. Hanga barumsa xumurutti osoo ibsee gaariidha.
Yoo intala namni biroo jalaa fudhate hoo?
Intalti dacheerra jirtu isii qofaa miti. Bultitti seenuun dura waa'ee bultii beekuun dirqama. Iyyataan kun ammoo nama dhimma bultii beekuu miti. Kanaafu hanga barumsa xumurutti dhimma bultii kana yaaduu dhiisee barnoota isaa irratti osoo xiyyeeffatee gaariidha jedhaan gama kiyyaan.
Mee dogongorri isaa guddoon tami.
Yeroon keessa jirru zamana duriitii miti. Akkamitti osoo intalan dubbisne maatiitti maanguddoo ergata. Intalti yaada inni itti jiru kana qubaa hin qabdu bar.
Dhugaa tarii isiin nama biroo wajji haasawaa jirti ta'a.
Inni ammoo bakka isiin waan takka quba hin qabnetti karoora baasaa jira. Sanuu yoom akka fuudhuu fedhuufi yeroo meeqa waadaan turuu akka fedhus karoorsee xumuree jira.
Hundaafuu iyyannoo isaa gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo itti aantutti cehi.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa galmee iyyannoo 700. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Duraan dursee baga nagaa qabaattan maasha Allah jabaadha. Waan baay'ee isin irraa barataa jirra. Rabbiin umrii isin haa dheereessu. Maqaan kiyya aatu qaajaa jedhama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ani abbaa warraa kiyya hedduu jaaladha. Innis afaaninsi jaaladha naan jedha. Garuu yeroo naa kennee na wajji haasa'uun fedhu. Ani ammoo isa wajji haasa'uu fedha. Rakkoon jabduun biroo taanaan isarraa himachuu fedhu abbaa warraa kiyya kun ibaadaan jabeessu. Yeroo garee osuma ollaa masjidaa jiru manatti salaata. Quraana siin qara'u. Halkanii guyyaa dhimmuma duniyaa yaada. Akkamitti mallaqa guddaa argachuu akka danda'u yaaduu malee dhimma akiraa hedduus itti yaadda'u. Ani immoo duniyaa caalaa akiraaf yaadda'u. Addaan fageenya yaadaa kun qalbii teenyas addaan fageessaa jira. Inumaa jaalalli isaaf qabu gara jibbaatti jijjiiramaa jira. Mee maal naaf dhaamtan? Isaafuu maal dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee iyyattuu sanaan maal jettamaa madawwal?
Laafinni imaanaa wayii kufrii taheere?
Laafinni imaanaa kufrii miti. Wanti isin irraa himattu kun sababa wal jibbeensaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Tarii rakkoon biroo jiraachuu danda'a.
Imaanni namaa yeroo garii ni jabaata. Yeroo garii ammoo ni laafa. Haala nuti keessa jirru wajjin jijjiirama. Kanaafuu wal gorfachuu fi walii obsuun barbaachisaadha.
Walii obsan malee waanuma hundaaf diigama yaaduun kasaaraaf nama saaxila. Isiin jaarsa isiin ijaalatti. Innis si jaaladha jedhaan. Haala kana keessatti jaalalli isaaf qabdu jibbatti jijjiiramuun xiqqoo nama dhiba.
Tanas gammuma abbaa murtii osoo dabarsinee gaarii natti fakkaata.
Eessantu gaariidha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin daddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Daddachi har'aa goolabamee jira.
Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii namoonni hedduun karaa kamiin isin qunnamna jettanii nu gaafachuutti jirtan. Hedduun keessan komantii YouTube irratti lakkoofsa waasaappii keessan nuuf katabaa jechuutti jirtan.
Namni nu hordofu haalaan hedduu waan ta'eef nama hunda karaa waasaappiitiin keessummeessuun haalaan ulfaata. kanaafuu tooftaa ittiin nuqunnamuu dandeessan tokko isiniif qopheessinee jirra.
Torbaanitti guyyaa arbaa akkasa Itiyoophiyaatti galgala sa'aa 3-4 isin qeesummeessuuf qophooyinee jirra. Inshaa Allah roobii hunda sa'aa tanatti dalagaa biroo dhiifnee isin qeesummeessina. Yaada qabdan hunda ifaa fi bilisaan nuuf ibsa.
Gaaffii fatwaa ammatti keessumeessaan jiru. Gaaffii amma dura gaafatame yoo gaafattan ammoo teeknishaanonni kuusaa gaaffileen keessa jiruurraa barbaadanii liinkii deebisaan irra jiru isiniif ergan. Gaaffii haaraa ammatti hin keessumeessinu.
Iyyannoo dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatis yeroo keessummeessinu beeksisa maxxansina. Saniif akka obsaan nu eeydan kabajaan isin gaafanna. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftootaam qophii tafakkur alhamdulillah ardas qophii tafakkur tan qalbii isin bohaarsan isin barsiistuun walitti dachaanee jirra. Qophii ardaa keessatti gaaraa fi hallayyaa keessa osoo hin imalin qaamuma keenya keessa xannacha tokko waliin tafakkurra. Agam keenyatu qaama keenya beeka laata? Akkuma hundi keenya beeknu ammaan tana dhiigni qaama keenya keessa yaa'utti jira. Dhiiga yaa'aa jiru malee garam yaa'aa akka jiru hoo beeknaa laata? Onneen teenya dhahataa jirti. Sumbi keenyas harganaara. Qaleen teenyas balfa qulqulleessaa jirti. Garaachi keenyas soorata daakutti jira. Walumaa galatti qaamni rabbinu uume hundi dalagatti jira. Garuu agam keenyatu quba qaba laata? Rabbiin keenya qaamolee hedduu nu uume. Qaamoleen nuti lakkoofnee fixuu hin dandeenye hedduutu jira. Sirnoota ajaa'ibaa kan mudaa hin qabne hedduutu qaama keenya keessatti argama. San keessaa inni tokko gilaandii yookiin xannacha jedhama. Xannachi waan xiqqaa miti yookiin ammoo waan tokko qofaa miti. Xannachi qaama keenya guutuu keessatti argama. Xannachoonni qaama keenya keessatti argaman hundi dalagaa mataa isaanii qabu. Xannachoonni qaama keenya keessatti argaman bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Inni tokko xannacha indookiraayin yookiin xannacha keessooti. Xannachi kun hormoonota garagaraa maddisiisuun dhiiga keenyatti makam. Gochaawwan nuti guyyuu dalagnuuf ammoo hormoononni kunniin faayidaa hedduu qabu. Hormoononni kunniin guddina qaama keenya, sirna daakiinsa soorata, miiraa fi sirna wal hormaata haala gaariin dalagsiisu. Xannachi lammataa ammoo xannacha eekzookiraayin yookiin xannacha alaa jedhamuun beekama. Inni kun hormoonii osoo hin taane sabistaansis yookiin wantoota garagaraa maddisiisa. Wantoonni maddisiifaman kunniin ammoo gara qaama keessaa osoo hin taane alatti bahu. Fakkeenyaaf imimmaan, dafqaa fi hancuufni xannacha kana keessatti ramadama. Arraaf xannacha indookiraayin yookiin xannacha keessoo jedhaman keessa isa tokko irratti xiyyeeffanna. Xannacha kana jalatti kanneen akka adreenaal, pituutarii fi kanneen birootis ni jiru. Qophii kiyyaarraatiif isa adreenaal jedhamu filadhe. Qabxiiwwan ajaa'ibaa xannacha kanaan wal qabatee ilaala. Xannachi kun faayidaa guddaa nuuf qaba. Sirna sukkaara to'achuu, faattii fi pirootiina daakuu, marsaa dhiiga qajeelchuu fi cinqaa fi rakkoo furmaata kennuun dalagaa xannacha kanaati. Har'aaf dhimma cinqaa fi rakkoon wal qabate ilaalla. Tokko waan nama cinqutu nu mudata. Yeroo wanti nu cinqu nu mudatu kana dhahannaan onnee keenyam ni dabala. Qaamni keenyas hollachuu jalqaba. Akka ilma namaatti wayita rakkoo akkanaa tana keessa seennu waan nu cinqaa jiru san jalaa dheessu yookiin ammoo waan nu cinqaa jiru san dura dhaabbanni ofirraa deebisuuf carraaqna. Miirri akkanaa kun akka nutti dhagahamu kan nu godhu ammoo hormoonii xannacha adreenaal jedhamu kana keessaa madduura. Gabaabumatti xannachi kun hormoonii sodaan yookiin ammoo jagnummaan akka nutti dhagahamu taasisuura. Xannachi kun kaleewwan keenya lamaan gubbaatti argama. Akkuma isinii himi wanti nama cinqaa wayita nu mudatu xannachi kun hormoonii maddisiisa. Hormooniin kunis qajeela dhiiga keenyatti akka makamu taasifama. Yeroo kanattis oksijiinii fi gulukoosiin hedduminaan gara sammuu fi irree keenyaa geeffama. Dhiigaa fi gulukoosiin gara qaama biraa deemu akka dhaabbatu yookiin ammoo xiqqaatu gorama. Fakkeenyaaf sirni daakiinsa soorata ni dhaabbata. dubbatam sababni isaa yeroo cinqaasanittiin soorratarraa dhimma hin qabnu. Dhimmi keenyam rakkoo nu mudate san ofirraa deebisuu waan ta'eef sammuun keenyas isuma qofarratti xiyyeeffata. Yeroo kanatti ujummoon dhiigaa kan toofate kan qilleensaa bal'ata. Dhiigaa fi qilleensis rakkoo malitti gara barbaadamu geeffamu. Wayita kanatti wanti nutti ragahamu cinqaa nutti jiru san qofa ofirraa deebisuudha. Dalagaan xannacha kana to'annaa keenya malee raawwatama. Fakkeenyaaf osoo nuti niyyaa hin qabne osoo tasam sareen tokko nutti utaale sakandii keessatti dallaa gubbaan utaalle mana namaa seenna yookiin saffisaa ajaa'ibaatiin qananii isaa caala fiigne jalaa baana. Yeroo muddam sun akka tasaa nutti dhuftu qaamni keenya waan duraan dalaguu hin dandeenye dalaga. Humni hundi gamatti sabalaa kanaa as deebi'a. Fakkeenyaaf sareen tokko osoo nuti niyyaa hin qabne osoo nutti as fiige xannachi kun battaluma sanitti hormoonii maddisiisi qaama keenya keessa facaasa. Nutis yeroo sanitti waan lamatu nutti dhagahama. Inni tokko gootummaa yeroo biroo hin qabne arganne sareesaniin wal'aansoo qabuudha. Kan lammataa ammoo baqannee bahuudha. Dallaa sibiilaan ijaarame kan gubbaan isaa qaruuraa nama mummuruun guutames osoo ta'ellee irraan utaaluu dandeenya. Dalagaa kana hunda kan nuuf dalagu hormoonii xannacha adreenaal irraa maddee dhiiga keenyatti makameera. Yeroo kanatti qaruuraan nu mummuruun yookiin utaallee miilli nu miliquu danda'a. Ta'ullee miilli keenya qajeelee nuuf dhaabbata taanaan dhukkubbiin takkaillee nutti hin dhagahamu. Eega kufneen boodas kaanee fiinna. Xiyyeeffannaan keenya rakkoo nu mudatisan waan ta'eef dhiigni nurra yaa'us homaa nutti hin fakkaatu. Yeroo sanitti rakkoo hormooniin madduun duratti nu mudate irratti malee rakkoo eega hormooniin kun maddee booda nu mudate yaadannu. Eega rakkoon sun dabarte yeroo muraasa turreen booda dhukkubbiin nutti ragaamuu jalqaba. Wayita xannachi kun qaama keenya keessa faca'utti dandeettiin keenya kan waa arguutis haalaan dabala. Qaamni keenya xiyyeeffannaan isa rakkoo mudate san jalaa miliquu waan ta'eef ammas ijji teenya waan san qofa irratti fuulleeffatti. Qaama ija keenyaa keessa inni ayiras jedhamu yookiin gurraacha agartuu marsee argamu ni kontoonfata. Yeroo kanatti agartuun yookiin qaroon teenya ni bal'atti. Haala kanaan ijji keenya rakkoo san qofa irratti waan xiyyeeffatuuf dandeettiin waa arguu keenya. Ni dabalam. Walumaagalatti qaamni ajaa'ibaa kun waan akka tasaa uumame akka tasaa waa dalaguu miti. Karoora rabbiin durma isaaf qopheesse dalaga. Jiraachuun xannacha kana jireenya keenyaaf faayidaa hedduu qaba. Inni duraa rakkoo guyyuu nu mudatuu malu akka jalaa baanu nu taasisa. Dalagaa teenya irratti xiyyeeffanne akka milkoofnuufis waan jiru cufa nuuf laaffisa. Qilleensi hedduun akka gara qaama keenyaa seenu taasisa. Sammuun keenya saffisaan yaaduu jalqaba. Fakkeenyaaf makiinaan tokko osoo miila fira keenyaarra bahee dhaabbate hormooniin kun saffisaan madda. Qaamni keenya yeroo akkanaatti jagnummaa umrii ofii argee hin beene argata. Yeroo rakkoon akkanaa tasa nama mudatu nama namaa birmatu yaammachuufis olii gadi fiiguun hin jiru. Qaamni keenya jagnummaa ajaa'iba waan argatuuf ofumaatti utaale makiinaa irraa harkisutti seena. Gariin namaa harkaan dalagaa afaaniin iyyachuu danda'a. Haala kanaan namni hedduun meeshaa akkaan ulfaatu kan namni shan ulfuudhuun dandeenye kophaasa miila namaarraa kaasuu danda'eera. Dubartiin biyya Kaanaadaa bakka Kuubeek jedhamu jiraattu takka bineensa biir jedhamu kan daa'ima isii nyaachuuf yaalee godhe waliin wal'aansoo qabde muhatteerti. Bineensa kana wal'aansoo qabu miti ijaan arguun nama sodaachisa. Garuu hormooniin kun maddinaan isaa miti bineensi isa caalu dhufnaan. Wal'aansoo qabu malla qaama ajaa'ibaa dandeettii akkanaa akka qabaannu nu taasise kan nu uume rabbii keenya galatoonfanna. Alhamdulillah rabbil alamiin. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadhe kanuma qophii lafan wajjin turti gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
hubachisuuf
qalbii aadaan cinqamte abdachisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onni laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Akka dhaabbanni World Economic Forum tilmaamutti bara 2025 hojiiwwan miliyoona 85 ta'an artificial intelligence dhaalamuuf dhaabbanni biroo kan Price Water Cooper jedhamu ammoo bara 2030 hojii ilmi namaa hojjechuu danda'u keessaa 37 artificial intelligence'n fudhatamuuf deemaa jedhe sababa AI'tiif ilmi namaa dalagaa dhaabuuf deema. Diimaa fi gurraacha, adii fi magaala, Afrikaa fi Eeshiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa osoo hin jenne ilmi namaa hundi sababa AI'tiif miidhamuunsaa waan hafan qabne akka ta'e tilmaamama. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa haasoyna.
Tana quba qabdu.
Dhimma artificial intelligence yookiin AI amma dura hanga tokko isiniif dhiheessinee turre. Gabaabinaan AI jechuun kompiyuutara ilma namaatiin leenjifame jechuudha. Kompiyuutaraaf leenjii addaa kennanii dalagaa ilmi namaa hojjetu hunda akka hojjechuu danda'u godhan. AI gama tokkoon faayidaa ni qaba. Waan silaa ilmi namaa yeroo dheertuu wajji dadhabaa oolu inni daqiiqaawwan muraasa keessatti xumura. Ilmi namaa ni dadhaba. Kanaaf ammoo boqonnaa isa barbaachisa. AI garuu boqonnaa irraa haajaan qabu halkanii fi guyyaa walitti dhaabee oomishuu danda'a. Kanaaf dhaabbileen hedduun ilma namaa caalaa AI irratti xiyyeeffachuu jalqaban. Sababa kanaaf ilmi namaa bakka hedduutti hojii dhabee rakkachuu jalqabe.
Dhaabbanni McKinsey Global Institute jedhamu akka himetti bara 2030 ilma namaa dachee tanarra jiru keessaa 14% ogummaa isaanii jijjiiruu qaban. Sababaan ammoo AI hojii nama hedduu dhaaluutti jiraachuu isaati. Kun ammoo ilma namaa hedduu dalagaa dhabsiisa. Kanaafuu osoo yeroon hin dhufin namoonni hedduu ogummaa isaanii jijjiiranii bu'aa bahii jireenyaa mo'achuuf of qopheessuu qaban jedhe. Ilma namaa keessaa eenyutu hedduminaan miidhamuuf deema? Dhiira moo dhalaadha? Gurraacha moo adii? Nama barate moo nama hin baratin? Hawaasarraa eenyutu haalaan miidhamuuf deema waan jedhu irratti dhaabbanni Pew Research jedhamu ibsa bal'aa baase.
Akka qorannoo Pew Research kanaatti dhiirri 27%, dhalaan 21%, faranjiin adiin 20%, gurraachi 15%, warri Eeshiyaa 24% hojii dhabuuf akka deeman dubbata. Gabaabinaan dhiiraa fi dhalaa yoo laalle dhiira caalaa dubartoota hedduutu hojii dhabuuf deema. Gurraachaa fi adiirraa ammoo gurraacha caalaa faranjiitu irra hojii dhabuuf deema. Hunda caalaa warri dalagaa dhabu ammoo warra Eeshiyaati. Warri Eeshiyaa lakkoofsa namaatiin akkuma ardii biroo caalan gaafa hojii dhabaniis isaanto akkaan hojiin ala ta'uufi. Hojiin artificial intelligence nu dhaaluuf deemu hootame. Hojiitam nurraa fudhatuuf deema waan jedhu irrattis qorannoo guddaatu gaggeeffame. Sanirraa kan duraa customer service ta'a. Customer service jechuun warra dhaabbata adda addaa keessatti telefoonaan nama keessummeessu jechuudha. Dhaabbileen hundi lakkoofsa bilbilaa kan maamiltoota ittiin keessummeessan qaban. Saniif ammoo nama itti mindeessanii hojjechiisan. Yeroo muraasa booda dalagaan tun AI'n dhaalamuuf deemti.
Dalagaan biroo kan kompiitarii fudhachuuf deemu ammoo reseptionistiidha. Reseption jechuun warra hoteelaa fi hospitaalota akkasuma dhaabbilee adda addaa keessatti fuuldura taa'ee nama simatu jechuudha. Dalagaan kunis yeroo xiqqoo booda roobootii AI jedhamu kanaan fudhatamuuf deema.
Akkaawuntingiinis hojii maashinni kun nurraa fudhachuuf deemurraa. Amma booda ilmi namaa taa'ee baasii fi galii herragaa godhuun hafuuf deema. Galii fi baasiin dhaabbilee guyya guyyaan kompiyuutara irratti galmeeffama. Galmeessuu qofa osoo hin taane akkaawuntiin baankiitiis sooftweera hojii kana hojjetu wal qabsiifama. AI'n hojii tanarratti ramadame. Maallaqa akkaawuntii san seenuu fi bahu hunda ifumaaf galmeeffata. Dimshaasha baasii torbaanii, tanji'aa fi waggaa, taaksii mootummaa akkasuma galii waliigalaa maallaqa akkaawuntii keessatti hafee fi waan maallaqaan wal qabatu hunda ifumaaf hojjetuuf jiraata.
Dalagaa warroonni lixaa akkaan irratti xiyyeeffatan keessaa ijoo kan ta'e riisarchiinis AI'n fudhatamuuf deema. Warroonni lixaa riisarchiif maallaqa guddaa dhangalaasan. Hojjettoota hedduu mindeessanii wantoota adda addaa irratti qorannoo geggeessan. Kun ammoo yeroo dheeraa fi maallaqa guddaa gaafata. AI hojii kanarratti yoo ramadame odeeffannoo gahaa intarneetarraa argata. Odeeffannoo dabalataa muraasa itti kenname irratti hundaa'ee qorannoo ilmi namaa waggoota dheeraaf irra turu daqiiqaa muraasa keessatti xumuruu danda'a. Kanaafuu namoonni ogummaa kanarratti leenji'anis hojii birootiif of qopheessuu qaban jechuudha. Hojiiwwan artificial intelligence'n dhaalamuuf deeman haalaan hedduu. ammas hojii maashinni kun hojjechuu hin dandeenyetu jira. Waan hafte torbaan itti deebina inshaAllah.
Tana quba qabdu.
Takkallama jennee qophii ilaarraaf kurfeeffanne hunda isiniif dhiheessinee xumura sagantaa teenyaarra jirra.
Qopheessaa Baruulee Abuu Ibtisaam, Abdu Naasir Tufaa, Mohaammed Awul Abdallaa, Anfar Hayadam akkasuma Usmaan Abdullatiif hojjetahuun isin wajjin turre.
Waan hanga xumuraatti obsaan hordoftanii fayyada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة